กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่31ทำแท้ง
การรอคอยเอิญเป็นความสุขอย่างหนึ่งเรารู้สึกถึงความสุขทุกครั้งที่นึกถึงเสมอโดยเฉพาะเมื่อไม่เอิญเป็นสมบัติของเรานึกดีใจและขอบคุณตัวเองที่รูปหัวรูปหางเสียตั้งแต่เอิญยังอยู่ในวัยขบเพาะหาไม่แล้วถ้าคงจะหลุดลอยไปตามสายลมแห่งความต่างระหว่างกันได้ลงดินเที่ยวนี้เราได้พักยาวหลายวันแปลประหลาดที่ระยะหลังอยากอยู่ตามลำพังกับหล่อนเหลือเกินอาจเพราะสัมพันธภาพระหว่างมาวันทากับลานดาวลงเอิญในทางที่ดีสักทีจินตนาการอันหวานชื่นจึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราตั้งใจชวนเอิญไปนั่งเครื่องบินเล็กที่หัวหินมีแค่เธอเป็นผู้โดยสารของเรานั่นเสียงรถเอิญมาแล้วต้องแกล้งทำเป็นหลับเหมือนคนดูทีวีตอนแรกเราอยากเดินเข้าไปหาแต่อยากให้เธอเดินเข้ามาหาบ้านแต่เอ๊ะทำไมเอิญเดินเข้าครัวไปเลยไม่ทักทายเราไหนลืมตาขึ้นมาดูซิมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคงไม่หรอกแกล้งทำเป็นนอนต่อดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ว
เราเอาข้าวของเข้ามาเก็บอาหารสดเอาเข้าตู้เย็นเอาอาหารแห้งไว้ข้างนอกหลังจากนั้นก็เตรียมทำกับข้าวแต่จิตใจของเรากลับไม่เหมือนเดิมใจหายลึกซึ้งเมื่อนึกว่าภาพที่ปรากฏรอบตัวกำลังจะกลายเป็นเงาแห่งความทรงจำในวันวานและจะไปแล้วไปลับไม่หวนกลับมาอีกน้ำตาของเราไหลรินโดยไม่มีใครเห็นในห้องที่เคยเป็นเวทีแสดงบทบาทภรรยาผู้ดูแลสามีให้อยู่ดีกินดีทว่าฉากสุดท้ายกลายเป็นสถานที่ที่ให้ระลึกถึงอดีตเมื่อวันวานเท่านั้นในโต๊ะอาหารเราทานน้อยกว่าเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการชำเลืองมองเขาด้วยความรู้สึกไม่อยากจากไปไหน
วันนี้เป็นอะไรไปเนี่ยเอิญเหนื่อยเหรอนะยังเฉยอยู่อีกมาชื่นใจหน่อยสิ
ไม่เอาค่ะ
มีอะไรเหรอเจ้าเอิญ
หลายคืนก่อนเอิญฝันว่าเราไปเที่ยวชายทะเลกัน
ก็ดีสิไปกันจริงๆเลยมะนี่พี่ว่าจะชวนเอิญไปขับเครื่องบินเล็กชมทะเลกันพอดีเลยคราวนี้หยุดหลายวันหน่อย
เอิญเห็นเรานั่งสองคนอยู่ที่ชายหาดก่อปราสาททรายเล่นกันพี่อ๋องสร้างสวยเสร็จเร็วส่วนเอิญก็เป็นลูกมือที่พี่อ๋องสั่งให้โปะนู่นเติมนี่ไม่มีความคิดของตัวเองเท่าไหร
่ตอนเด็กพี่ชอบปราสาททรายจริงๆแต่ละครั้งใช้เวลาหลายชั่วโมงยังไม่เสียดายเลยงั้นเราลองไปช่วยกันตามฝันของเอิญดีไหมดูจากฝีมือแต่งบ้านของเอิญเนี่ยในความเป็นจริงแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายเอิญซะอีกที่จะสั่งพี่โปะนู่นเติมนี
่พี่อ๋องจำความรู้สึกตอนชอบปราสาททรายได้ไหมคะ
จำได้สิทำไมเหรอจะถามว่ามีแรงบันดาลใจอะไรถึงเสียเวลากับสิ่งก่อสร้างที่พังง่ายอย่างนั้นใช่ไหม
ค่ะ
ถ้าเป็นวัยเด็กเนี่ยเหตุผลคงไม่มีอะไรมากไปกว่าความสนุกความภูมิใจในผลงานที่ทำให้คนอื่นทึ่งในฝีมือของเราแต่มองย้อนกลับไปนี่พี่ว่ามันทำให้เราอยากเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างบ้านของตัวเองเป็นความรู้สึกเมื่อที่บ้านหลังนี้กับที่มีเอิญอยู่ข้างในมันคล้ายกันมากกับความรู้สึกตอนก่อปราสาททรายเสร็จเอิญเบือนหน้าหนีเรารู้ว่าเอิญแอบร้องไห้ชักใจไม่ดีชกคนจึงดึงมือเอิญมากุมอย่างถนอมสงสัยตอนจบในฝันของเอิญคงไม่เข้าท่าเท่าไหร่มันเป็นยังไงเหรอถามแล้วก็ไม่ยอมตอบกลับเม้มปากเงียบขึ้นอีกเป็นอะไรอีกเนี่ยนี่ก็แค่ฝันนะเอิญชอบเก็บความฝันมาทึกทักเป็นจริงเป็นจังอยู่เรื่อยเลยถึงแม้บางครั้งเผอิญตรงกับความจริงเรากับสัญญาสังหรณ์บอกเหตุก็อาจจะเป็นแค่วิธีประมวลจากความจริงชิ้นเล็กชิ้นน้อยเข้าด้วยกันจนตรงกับความจริงรูปใหญ่เท่านั้น
ชีวิตเหมือนฝันว่าเสียนั้นไปเราคิดว่าฝันไปเฉพาะเวลาหลับแต่อันที่จริงเราอาจกำลังฝันทั้งยืนลืมตาตื่นอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้เมื่อคืนเอิญฝันร้ายค่ะพี่อ๋องทำหน้าสุดระอาคงคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่กลับฝืนยิ้มอยู่ได
้มาเอิญไหนลองเล่ามาสิพี่จะเป็นหมอดูกำมะลอทำนายฝันให้เอิญเอง
เอิญฝันว่ามีผู้หญิงชื่ออัศนีชามารอที่หน้าบ้าน และบอกว่าเขาท้องกับพี่อ๋องได้เดือนนึงแล้วเอิญหวังว่ามันจะเป็นเพียงฝันละเมอเพ้อพกที่ผ่านไปอย่างปราศจากความหมายทำนายสิคะว่าฝันเนี้ยจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงระหว่างเรา
เป็นไปไม่ได้นะเจ้าเอิญที่เขาจะท้องกับพี่อ่ะ
งั้นเหรอเราจะไม่เสียน้ำตาอีกแล้วนะพี่อ๋องตกใจขนาดเนี้ยแสดงว่าเรื่องระหว่างพี่อ๋องกับอัศนีชาเป็นความจริง
อัศนีชาเธอไม่ยอมระเบิดถึงบ้านเราแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงประกาศชัดว่าต้องการสิ่งใดเราน่าจะตระหนักในขณะที่ทุกอย่างยังไม่สายนอนกับหล่อนนั่นง่ายนะเพราะอัศนีชามีใจกับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรทว่าจะสลัดทิ้งคงยากยิ่งกว่าเอาแขนออกจากคมเขี้ยวในป่าของนางเสือดาวสักสิบเท่ากระมัง
เรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะ
พี่รู้จักเขามานานแล้วแต่ช่วงที่เอิญมีปัญหากับจ๊ะเนี่ยพี่รู้สึกเสียศักดิ์ศรีน้อยใจเอิญไปชั่ววูบมีคืนหนึ่งที่ออกไปกับพรรคพวกลืมตัวกินเหล้าเมาอย่างที่ไม่เคยเป็นแล้ว
เรารู้ว่าเขาพูดความจริงและไม่คิดปิดบังใดๆเราไม่โกรธกลับรู้สึกโปร่งโล่งขึ้นมาแทนที่เอิญคุณหน้าเขาอยู่เหมือนกันนะคะเพิ่งนึกออกเมื่อบ่ายนี้เองว่าเขาเคยเป็นแขกในงานแต่งของเราตอนนั้นเนี่ยเขาสะดุดตาจนเอิญต้องถามว่าเป็นใครพี่อ๋องรู้จักเขาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณอัศนีชาคงจะชอบพี่อ๋องมานานแล้วใช่ไหมคะเอิญไม่รู้สึกว่าเขาง่ายและคงไม่ยอมพี่อ๋องเพียงด้วยความสงสารหรือเพราะเมาไม้ไม่ได้สติด้วยกันทั้งคู่หรอก
พี่เองก็ไม่ได้เมาจนครองสติไม่อยู่นะจ๊ะเอิญพี่บอกแล้วไงพี่ทำไปเพราะน้อยใจเอิญแต่พี่ก็สำนึกผิดอยู่ทุกวันนะจ๊ะ
ถ้าทำเพราะความน้อยใจเอิญก็แปลว่าเรื่องเริ่มจากเอิญเองเพราะฉะนั้นช่างเถอะค่ะถือว่าเราหายกันพี่อ๋องไม่จำเป็นต้องสำนึกผิดอีกหรอกและเอิญเองจะได้โล่งใจขึ้นที่ถูกธรรมชาติลงโทษซะบ้างแต่คุณอัศนีชามีเด็กอันเนี้ยคงต้องคุยกันเรื่องที่ควรทำต่อไป
พี่เพิ่งมีอะไรกับเขาแค่3ครั้งอะครั้งสุดท้ายเมื่อ2อาทิตย์ก่อนและนั่นคือเหตุผลที่พี่ไม่เชื่อว่าเขาท้องกับพี่นะจ๊ะเอิญเขาอาจจะโกหกมาหลอกดื้อหรือท้องกับคนอื่นแล้วก็มาตู่คิดดูนะจ๊ะเอิญเขาบอกว่าท้องหนึ่งเดือนแปลว่าพี่เพิ่งจะมีอะไรกับเขาครั้งสองครั้งก็ติดลูกแล้วที่เรามีอะไรกันเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นเด็กที่ไหนมาเกิดเลยสักคนเนี่ย
ผู้หญิงติดลูกยากง่ายต่างกันค่ะแล้ววัดความถี่ห่างที่เราอยู่ด้วยกันในครึ่งปีนี้ก็ยังไม่จัดว่าเป็นภาวะการมีลูกยากตั้งเกินปีขึ้นไปถึงจะเข้าข่ายเราข้ามประเด็นนั้นไปเถอะค่ะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเขาคิดจะจับพี่อ๋องด้วยเด็กในท้องแน่นอนแล้ว
พิสูจน์ DNA ก็ได้นี่เอิญพี่จะขออัศนีชาเขาตรวจนะ
ก็ต้องรอ8เดือนนั่นแหละค่ะ
ตรวจตอนนี้เลยไม่ได้เหร
อ1เดือนน่ะยังเป็นก้อนเนื้อเล็กนิดเดียวแค่หาตัวให้เจอก็ยากแล้วล่ะค่ะจะเอาส่วนไหนของเด็กมาพิสูจน์ได้คะ
น่าจะดูดเอาน้ำคร่ำได้นี่คงจะมีโครโมโซมอยู่ในนั้นแล้ว
ไม่มีน้ำคร่ำกันตั้งแต่เดือนแรกหรอกค่ะอีกอย่างไม่มีใครเขาพิสูจน์ภาวะพ่อแม่ลูกจากโครโมโซมในน้ำคร่ำกันเพราะว่าผลไม่แน่นอนแถมเสี่ยงอันตรายสูงผิดพลาดนิดเดียวจะแทงได้ทันทีเดี๋ยวนี้ถึงจะได้อันตราซาวช่วยนำเข็มเจาะก็มีสิทธิ์ติดเชื้อหรือเข็มโดนรกซึ่งเป็นตำแหน่งที่เด็กเกาะกับแม่เขาดูดน้ำคร่ำกันเฉพาะกรณีที่สงสัยว่าเด็กผิดปกติเช่นพิการหรือดาวซินโดรมไม่ใช่เพื่อพิสูจน์หาพ่อแม่หรอกค่ะขนาดท้อง 15-17 อาทิตย์เนี่ยถ้าเจาะเอาน้ำคร่ำยังมีโอกาสเสี่ยงแท้งหรือผนังถุงน้ำคร่ำทะลุมากถึง1ใน200
ยังไงก็ยืนยันว่าพี่ไม่เชื่อหรอกนะเอิญมันบังเอิญเกินไปอ่ะพี่จงใจให้ลูกเกิดกับเอิญตั้งกี่ครั้งยังไม่สำเร็จเลยนี่พี่ไม่ใช่วิธีของผู้ชายที่ตั้งใจเป็นพ่อคนด้วยซ้ำ
คนถูกข่มขืนครั้งเดียวแล้วท้องก็ยังมีนี่คะถ้าคิดในแง่ของนามธรรมครึ่งปีที่เราเปิดโอกาสให้เด็กมาเกิดนี่อาจยังไม่ถึงเวลาเหมาะที่ใครจะได้สิทธิ์นั้น
เราไม่ได้เป็นหมันทั้งคู่มันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถให้กำเนิดเด็กหรือพี่เข้าใจอะไรผิดเหรอเจ้าเอิญ
ก็ไม่ผิดแล้วค่ะถ้ามองในมุมที่เรามีสิทธิ์ทำแต่หากมองในมุมที่ใครมีสิทธิ์เข้ามาได้หรือเปล่าก็จะเป็นไปอีกแง่นึง
มนุษย์คนหนึ่งคือการผสมกัน ระหว่างรหัสพันธุกรรมของชายกับหญิงเด็กออกมาอาจจะมีลักษณะผสมผสานระหว่างพ่อกับแม่หรืออาจจะมีลักษณะเด่นของผู้ให้กำเนิดคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษอย่างที่เรียกว่าลูกพ่อ หรือลูกแม่นั่นเองฉะนั้นมองในเชิงรูปธรรมอย่างเดียวจึงคล้ายดินน้ำมันสองสีเอามาผสมคลุกเคล้ากันก็จะได้สีใหม่ขึ้นมาถ้าสีหนึ่งแยกไปผสมกับอีกสีอื่นก็จะได้สีที่ต่างกันไปเรื่อยๆทว่าเมื่อเอิญกล่าวถึงสิทธิ์ที่เข้ามาเกิดในพ่อแม่คู่หนึ่งคู่หนึ่งก็แน่นอนว่าอสุจิกับไข่ไม่ถูกมองเหมือนแค่ดินน้ำมันแต่จะเป็นเพียงร่างเปล่าที่รอวิญญาณเหมาะๆเข้ามาประสานเท่านั้นเอิญหมายความว่าระยะครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีลักษณะวิญญาณของสัมภเวสีที่ไหนสอดคล้องพอจะเข้ามาประกบกับพันธุกรรมระหว่างเราเหรอ
ค่ะ
เขาดูลักษณะวิญญาณกันยังไงนะถึงรู้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะเนี่ย
พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมภพของสัตว์ทั้งหลายปรากฏได้เพราะมีกรรมเป็นไรนาและมีวิญญาณเป็นพืชวิญญาณจะสถิตในไรนาใดก็เพราะธาตุอันสมกันถ้าเราใช้ตาทิพย์ส่องเห็นวิถีเกิดตายตามกรรมของสัตว์ต่างๆได้ก็อาจเห็นเหมือนเกมจับคู่ระหว่างมนุษย์นั้นเป็นภาชนะรองรับกรรมของวิญญาณอื่นส่วนผสมของพี่อ๋องกับอัศนีชาคงเหมาะกับเขาที่เคลื่อนมาปฏิสนธิแล้ว
อันที่จริงอัศนีชาหาใช่จอมฤษยาหน้าเลือดที่เอาแต่ขึ้นเสียงสูงตอนโมโหตรงกันข้ามหลอนโดดเด่นเป็นเอกในแวดวงไฮโซและในแง่ของความเป็นมนุษย์หลอนคือผู้หญิงธรรมดาคนนึงที่เคยถูกเคยผิดเคยดีเคยร้ายมีความน่าติดใจมีความน่ารำคาญเช่นเดียวกับเราที่ไม่ใช่ยักษ์มาสันดานหยาบเราเป็นเพียงผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ปล่อยให้ความเมามายและความน้อยใจนำตัวไปสู่ความยุ่งยากผีหาซาตานเข้าสิงโดนให้คิดทำเรื่องเร็วๆในบางครั้งแต่ไม่ใช่ทุกวันนาทีนี้เราเริ่มเชื่อเรื่องของกรรมแม้ที่ผ่านมาตลอดชีวิตจะเผื่อความศรัทธาไว้เพียงครึ่งเดียวบัดนี้เริ่มเห็นเขาเงารางๆเรากับอัศนีชาเข้ากันได้ดีโดยธาตุนิสัยจึงหาวิญญาณที่สอดคล้องมาเกิดด้วยง่ายหน่อยแต่ถึงตอนนี้เรายังปักใจมั่นเลือกอยู่กับผู้หญิงที่เข้ากันได้ไม่เต็มร้อยอย่างมาวันทาพ่อรอนกับเรารู้จักความรักรู้จักการอดทนเพื่อความรักรู้จักกิ่งก้านสาขาของชีวิตอันเติบโตจากความรักความสนุกแบบดิบแค่วูบวาบกับอัศนีชาไม่อาจเอาชนะความรักลึกซึ้งที่มีต่อมาวันทาได้เลยเอิญจ้ะพี่ขอโทษนะ
เอิญขอถามด้วยความอยากรู้หน่อยเถอะค่ะพี่อ๋องอยู่กับเอิญตลอดเวลาแล้วทำไมถึง
จำคืนที่เอิญไปหัวหินกับจ๊ะได้ใช่ไหมจ๊ะนั่นแหละคืนแรกละจากนั้นอัศนีชาก็บินไปกับพี่สองสามหนครั้งแรกพี่ปฏิเสธนะและพยายามขอเลิกความสัมพันธ์ผิดๆนี้แต่
พี่อ๋องรักเขามากไหมคะ
พี่สนุกที่ได้อยู่กับเขาแต่ไม่ใช่รักและอยากอยู่ใต้ชายคาเดียวกันตลอดไปเหมือนรู้สึกกับเอิญนะจ๊ะ
รู้สึกทั้งอยากหัวเราะและร้องไห้พร้อมๆกันจำได้ว่าสมัยที่เป็นสาวน้อยที่พี่อ๋องเดินตามจีบเคยมีบ้างที่เกิดอารมณ์หวงประเภทไม่อยากให้เขามองใครไม่อยากให้เขาคุยกับใครกลัวจะสูญเสียเข้าไปแต่นั่นก็ผ่านมานานแล้วเราเรียนรู้เร็วว่าความหึงหวงนั่นเองที่ทำให้ชีวิตคู่อยู่เป็นทุกข์ความหึงหวงอยากครองใครไว้คนเดียวนั่นเองที่ท้ายสุดก็คือแรงผลักดันให้คู่ของตนไปเป็นของคนอื่นทว่าแม้ได้สามีน่าไว้ใจที่สุดพอไม่หึงหวงไม่ระแวงไม่คอยจับผิดเรื่องก็เกิดขึ้นอย่างนี้อีกเรากับสร้างเหตุปัจจัยดีงามเท่าไรเท่าไรวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาก็ต้องแยกห่างกันวันยังค่ำด้วยเหตุปัจจัยอื่นที่มีน้ำหนักเหนือกว่าโลกนี้สกปรกนักผู้คนชุ่มไปด้วยบาปเราเองก็หนีไม่พ้นใช่จะเลิศลอยกว่าปุถุชนทั้งหลายโดยเฉพาะกรณีนี้สมควรถูกตราหน้าว่าเป็นฝ่ายเริ่มสร้างมลทินด้วยซ้ำความผิดบางอย่างที่นึกว่าจบไปแล้วแท้จริงเพียงเราเวลาแว้งกลับมากัดในจังหวะเวลาที่เหมาะเราเพิ่งเห็นความสำคัญของศีลชัดแจ้งเดี๋ยวนี้เองเพียงด่างพร้อยนิดเดียวก็กลายเป็นชนวนนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้แล้วหากเราเถนตรงเห็นแค่ขาวกับดำเลือกเฉพาะขาวปฏิเสธดำอย่างสิ้นเชิงและไม่เผื่อกระทั่งสีเทาก็คงไร้เหตุบันดาลให้พี่อ๋องรู้สึกเสียศักดิ์ศรีไม่เมาเหล้าน้อยอกน้อยใจและถูกกิเลสกระชากไปทำเรื่องบาดอารมณ์อย่างนี้เลยและคู่สามีภรรยา ที่ปลอดจากเรื่องบาดใจอย่างเด็ดขาดก็คือคู่ที่จงใจถือศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบกพร่องก็อาจเปรียบได้กับคนขาเป๋ข้างหนึ่งเดินไปเรื่อยๆอาจล้มเองโดยไม่ต้องมีใครผลักเอิญไม่เคยอยากรู้เลยว่าเราเป็นคู่กันมาแต่ปางไหนแต่ตอนนี้เริ่มอยากรู้แล้ว
พบชาติในอดีตจะเป็นเหตุผลให้เราอยู่ด้วยกันหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะแต่แน่ใจอย่างเดียวคือเราสองคนถูกวางตัวให้มาเป็นของกันและกันตลอดไป
เกิดเรื่องอย่างนี้แล้วยังเชื่ออยู่เหมือนเดิมอีกเหรอคะ
เอิญพี่ขอโทษนะสั่งให้พี่ทำอะไรก็ได้เพื่อชดใช้ความผิดนะ
เอิญแค่อยากมีชีวิตสงบสุขไม่ต้องการให้ใครมาตอแยและไม่อยากวอแวกับใครในเรื่องชู้สาวคุณอัศนีชาพูดน่าเห็นใจอยู่คำหนึ่งคือเอิญกับพี่อ๋องไม่มีลูกด้วยกันแต่เขามีเราควรเห็นแก่เด็กที่ไม่รู้อิโนอิเน
พี่ไม่เชื่อว่าเป็นลูกของพี่รอให้เด็กออกมาก่อนเถอะนะแล้วค่อยพิสูจน์กันนะจ๊ะเอิญ
เรามองลึกเข้าไปในดวงตาของพี่อ๋องมันเกิดความสงสารเขาสงสารตัวเองและอยากให้เกมชีวิตยืดหยุ่นสามารถย้อนกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตถ้าขอได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตเราจะเลือกใช้สิทธิ์กลับไปแก้ไขเรื่องนี้เท่านั้นทำไมเอิญอยากทราบเรื่องอดีตระหว่างเรารู้ไหมคะคนเราตอนอยากมีคู่จะถามหมอดูกันง่ายๆซื่อๆว่าใครเคยเป็นคู่ผัวตัวเมียเราในชาติปางก่อนแต่ไม่เคยเฉลียวใจถามลงลึกไปว่าชาติที่เป็นผัวเมียนั้นพบกันในช่วงอายุใดอยู่กินครองเรือนร่วมกันครบทั้งชาติหรือไม่และเมื่อต้องพรากกันเป็นการจากเป็นหรือจากตายการอยู่ร่วมกันแค่ประเดี๋ยวประดาวอาจหมายถึงกรรมไม่ดีที่ทำร่วมกันไว้รูปแบบการพบและจากพรากเดิมๆอาจย้อนมาวนซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะร่วมมือเลิกทำผิดเหมือนอย่างเคย
ต่อไปนี้พี่จะเลิกนิสัยเก่าๆทั้งหมดนะจ๊ะเอิญจะชวนเอิญไปทำบุญทุกคนทุกแห่ง
ดูเหมือนจะสายไปแล้วล่ะค่ะชาตินี้เรายังคงทำผิดด้วยกันทั้งคู่เป็นเหตุให้ทุกอย่างจบตั้งแต่เริ่มต้นได้ไม่นานพี่อ๋องได้ความสาวจากเอิญด้วยวิถีทางที่ผิดเอิญเองมีพี่อ๋องแล้วก็ยังเผลอใจด่างพร้อยไปกับจ๊ะพักหนึ่งจนในที่สุดก็เป็นเหตุให้พี่อ๋องพลาดมีใครคนอื่นเขาจริง
ๆไม่จะไม่มีอะไรทำให้เราต้องเลิกกันนะจ๊ะเอิญ
มีค่ะเหตุของความแตกแยกปรากฏตัวแล้วและมันเป็นวิธีประพฤติปฏิบัติตัวของเราเองเอิญคบกับจ๊ะก็ดีอย่างหนึ่งเขาชอบสะท้อนให้เอิญเห็นว่าเป็นคนไม่ค่อยยอมรับความจริงครั้งเนี้ยเหมือนไม่มีม่านบังตาเอิญเลยชัดเจนเหมือนเห็นด้วยตาเปล่าว่าสีด่างสีดำเริ่มแต้มจากตัวเอิญก่อนแล้วจึงลามเลอะไปถึงพี่อ๋องเอิญละอายใจและโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองเอิญยอมรับความผิดและการลงโทษจากกรรมของตัวเองโดยดี
เอิญยังไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ต่างหากที่ทำ
แค่ยอมให้มีมนทินก็แปลว่าเอิญทำบางอย่างไปเหมือนกันค่ะพี่อ๋องดีแล้วที่เราคุยกันได้เข้าใจและไม่โจทย์โทษยัดเยียดให้อีกฝ่ายผิดเหมือนคู่อื่นๆทุกอย่างจะได้ลงเอยด้วยมิตรภาพ
เอิญจะเลิกกับพี่เพราะเรื่องแค่นี้ไม่ได้นะไอ้บ้าบางคนมันมีบ้านเล็กบ้านน้อยเป็นสิบหลังยังอยู่เป็นสุขได้นี่พี่เผลอตัวกับทางผ่านแค่คนเดียวถึงกับจะให้เป็นความสิ้นสุดระหว่างเราทีเดียวเหรอ
เรารู้สึกสงบเย็นกว่าที่ผ่านมาทั้งชีวิตและในความสงบเย็นนั้นเราเห็นกิริยาของพี่อ๋องที่ยึดกุมมือเราไว้แน่นและประหลาดใจเพิ่งเห็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องโง่เขลาชัดๆเดี๋ยวนี้เองคนเรานึกว่ายึดเหนี่ยวอะไรไว้ได้ด้วยร่างกายซึ่งมีพลังงานเพียงชั่วคราวจากข้าวและน้ำหากขาดข้าวและน้ำอย่างที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารกายก็เป็นแค่หุ่นกระบอกที่แขนตกขาตกหาความเคลื่อนไหวหน่วงเหนี่ยวสิ่งใดไว้ไม่ได้เลยแต่ด้วยจิตอันกระวนกระวายของพี่อ๋องก็ทำให้เขาเข้าใจว่าสามารถเก็บเราไว้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ตลอดด้วยกำลังแขนทั้งหมดของเขาคุณอัศนีชาไม่ใช่แค่ทางผ่านพี่อ๋องก็รู้พี่อ๋องคะช่วยปล่อยมือเอิญก่อนได้ไหมคะขอร้องละคงเหมือนเกมในหมากรุกที่แม้เดินดีมาร้อยตาก็อาจสูญเสียด้วยการพลาดเพียงตาเดียวขอแค่ตานั้นสำคัญพอพี่อ๋องมีลูกกับเขาไปอยู่กับเขาเถอะค่ะอย่าให้เด็กเกิดมาด้วยการมีคำถามไปทั้งชีวิตว่าพ่อเป็นใครเลย
ถ้าท้องจริงก็ทำแท้งซะก็สิ้นเรื่องนี
่คุณอัศนีชาไม่ยอมหรอกค่ะเชื่อเถอะเขาต้องการผูกมัดพี่อ๋องไว้อยู่แล้วอีกอย่างเอิญจะไม่ยินดีเลยหากตัวเองมีส่วนให้พี่อ๋องฆ่ามนุษย์
มนุษย์ที่ไหน
เอ๋ยก็เพิ่งบอกว่ายังเป็นก้อนเนื้อแค่จิ๋วเดียวพี่ว่าช่วงเดือนแรกเหมือนธรรมชาติให้เวลาเอาเนื้อส่วนเกินออกโดยไม่ต้องรู้สึกผิดบาป
พี่อ๋องคิดว่าเมื่อไหร่ควรเรียกว่ามนุษย์เลยคะ
ก็ตอนที่โผล่หัวออกมาจากท้องแม่แหกปากร้องอูแวอูแวนั่นไง
เด็กมีภาวะพร้อมจะร้องก่อนกำหนดคลอดนะคะทุกวันนี้เราผ่าท้องกันเป็นปกติไม่ต้องรอให้เขาโผล่ออกมาตามธรรมชาติถ้าพี่อ๋องตัดสินด้วยความสามารถส่งเสียงร้องก็แปลว่าเขาเป็นมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในท้องก่อนที่เราเห็นด้วยตาเปล่าแน่นอนทีเนี้ยพี่อ๋องกล้าบอกหรือเปล่าว่าความเป็นมนุษย์เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ท้องหนึ่งเดือนของคุณอัศนีชาถ้าสำรวจดูจะเห็นว่าเริ่มมีปุ่มห้าปุ่มงอกออกมาจากก้อนเนื้อแล้วและกำลังจะมีขนผมเล็บเป็นอันดับต่อไปก้อนเนื้อเนี้ยยังไม่สามารถร้องไห้ได้ก็จริงแต่ก็มีสิทธิ์จะลืมตาดูโลกในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแล้ว
เราต้องถกกันในเชิงปรัชญาแล้วเอิญก้อนเนื้อก็คือก้อนเนื้อยังไม่ใช่มนุษย์ที่ไหนเมื่อเราผสมสารสองอย่างเพื่อเข้าสู่กระบวนการเคมีแต่ยังไม่นานพอจะฟักตัวจนเกิดสารสุดท้ายที่ต้องการเอิญจะบอกว่ามีสารนั้นตั้งแต่ต้นไม่ได้นะ
อย่างที่เราคุยกันไงคะกำเนิดมนุษย์ไม่ใช่แค่หยาดน้ำใสอันเกิดจากชายหญิงแต่ต้องอาศัยจิตวิญญาณเข้ามาร่วมปฏิสนธิด้วยความเป็นมนุษย์นับเริ่มจากตรงนั้นแล้ว
ใครเป็นคนตัดสินเนี่ย
ทางพุทธเราถือว่าพระพุทธองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายของธรรมชาติมากที่สุดเพราะฉะนั้นท่านตัดสินยังไงก็ทำให้เรารู้กฎธรรมชาติอย่างนั้น
ท่านตรัสว่ายังไงเหร
อทางพระวินัยบทบัญญัติสำหรับภิกษุในเรื่องการทำความผิดฐานทำลายชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีนิยามที่ชัดเจนว่าชีวิตมนุษย์คืออะไรพระองค์ตรัสว่านับแต่ปฐมวิญญาณในครรภ์มารดาจนกระทั่งถึงกาลมรณาในระหว่างนั้นทั้งหมดถือว่าเป็นมนุษย์
ปฐมวิญญาณเหรอพระพุทธเจ้าท่านกำลังบอกเราหรือเปล่าว่าวิญญาณเริ่มต้นขึ้นในท้องนั่นเองไม่ใช่มาจากไหนเลยนะ
ปฐมวิญญาณในที่นี้หมายถึงจิตแรกที่มาอาศัยอยู่ในครรภ์ค่ะจะเรียกว่าปฏิสนธิจิตก็ได้อย่างที่เอิญพูดถึงก่อนหน้านี้แล้วว่ามีวิญญาณมาประกอบร่วมกับไซโกต
พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงไซโกตไว้ว่าอย่างไรเราสงสัยเหลือเกินว่าความรู้ยุคเก่าเปรียบเทียบกับความรู้ยุคปัจจุบันได้อย่างไรวิทยาการยุค 2-3,000 ปีก่อนจะรู้จักธรรมชาติระดับจุลภาคได้อย่างไรหากปราศจากเทคโนโลยีทางรังสีวินิจฉัยอย่างเช่นออโตเรดิโอกราฟีหรือฟูออโลกราฟีอย่างในปัจจุบันไหนเราจะรู้จักกระบวนการกำเนิดมนุษย์อย่างแท้จริง
ถ้าเปรียบเทียบศัพท์ต่างยุคไซโกตคงเทียบเท่ากลรูปสำหรับคำว่ากลละนั้นบาลีว่าเป็นหยาดน้ำใสขนาดกระจิตริดสมัยนั้นคนยังไม่เข้าใจเรื่องมาตราวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตรเลยต้องอาศัยวิธีสร้างกลละเทียมๆขึ้นมาให้เห็นว่าขนาดเท่าไหนคือเอาขนสัตว์ที่ละเอียดมากๆอย่างขนจามรีในภูเขาหิมาลัยมาจุ่มน้ำมันงาจุ่มแล้วสลัด7ครั้งน้ำมันงาเหลือติดขนจามรีอยู่แค่ไหนก็ขนาดและลักษณะที่คล้ายคลึงกับกลละมีคนทดลองสลัดน้ำมันงาจากขนจามรี7ครั้งก็ปรากฏว่าได้ขนาดเท่าไซโกตจริงๆคิดดูนะคะคำว่ากลละเป็นพุทธพจน์ที่สืบทอดกันมาหลายพันปีไม่ใช่เพิ่งมีใครบัญญัติขึ้นมาตามเทคโนโลยีใหม่นั่นก็แปลว่าพระพุทธองค์ท่านมีวิธีรู้ที่ไม่อาศัยเครื่องมือช่วยเหมือนสมัยเรา
พระพุทธเจ้าตรัสความรู้ที่ยุคเราเพิ่งตามทันไว้เยอะไหม
พระองค์ท่านใช้เวลาโดยมากสั่งสอนเรื่องวิถีทางดำเนินสติเพื่อความพ้นทุกข์พ้นภัยแต่บางทีก็มีคนตั้งโจทย์บางอย่างที่ทำให้ท่านต้องแสดงความรู้เกินยุคออกมาอย่างเช่นเรื่องกลรูปนี้ท่านไม่ได้ประทานความรู้เหมือนเป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนแต่มียักษ์ที่ชื่ออินทกะมาทูลถามว่าสัตว์ผู้อยู่ติดในครรภ์ได้อย่างไรกระดูกและก้อนเนื้อมาจากไหนพระองค์จึงตรัสตอบว่ารูปนี้เป็นกลละก่อนแล้วจึงเป็นอัมพุทะจากนั้นจึงแปลเป็นเปสิเป็นคณะแล้วจึงเกิดเป็นสาขางอกออกมา5ปุ่มตามด้วยผมขนเล็บสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดายังอัตภาพได้ด้วยข้าวและน้ำที่มารดาบริโภคซึ่งความรู้ทางการแพทย์ยืนยันว่าท่านตรัสไว้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนในเมื่อพระพุทธองค์รู้แจ้งรูปธรรมระดับจุลภาคด้วยใจเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องการมาปฏิสนธิของวิญญาณรวมทั้งการกำหนดขอบเขตการเริ่มภาวะแห่งชีวิตมนุษย์ขึ้นพระองค์ก็น่าจะถูกด้วย แปลว่าความหมายของการฆ่ามนุษย์นั้นเริ่มตั้งแต่คิดทำลายเด็กที่เพิ่งเป็นกลรูปทีเดียวไม่ใช่ต้องรอให้คลอดออกมาเป็นตัวตนซะก่อน
ความจริงเราไม่ได้ฆ่าเองเป็นภาระของหมอเถื่อนต่างหากนะ
ตรงนี้พระพุทธองค์ก็นิยามความหมายของการปลงชีวิตมนุษย์ไว้ค่ะเวลาตัดสินว่าพระรูปไหนต้องถูกขับไล่โทษฐานฆ่ามนุษย์จะได้ง่ายและชัดเจนท่านตรัสว่าจะฆ่าโดยตรงก็ดีจะหาอาวุธมาเพื่อฆ่าก็ดีจะแค่เพียงหวานล้อมชักชวนกันตายก็ดีหรือกระทั่งจะพรรณนาให้ใครเห็นความตายเป็นของวิเศษด้วยเจตนาให้เขาอยากฆ่าตัวเองก็ดีเหล่านี้ล้วนแต่ไม่พ้นข้อหาฆ่าคนตายทั้งสิ้นหากมีเหตุให้ควรเชื่อว่าพระพุทธองค์รู้แจ้งในกฎแห่งกรรมกรณีนี้ก็ตัดสินได้ว่าแค่คิดก็ผิดแล้วถึงดูเผินๆเหมือนเราจ้างวานคนอื่นทำแท้งแทนแต่ต้นเหตุการฆ่าก็เริ่มด้วยเจตนาของเราเอง
โทษของการทำแท้งมันหนักขนาดไหน
ก็เหมือนกับการฆ่ามนุษย์เป็นการผิดศีลข้อปาณาติบาตในภายภาคหน้าผู้ฆ่าย่อมถูกฆ่าผู้ตัดทางกำเนิดย่อมถูกตัดทางกำเนิดนี่ยังไม่นับถ้าประกอบกรรมเป็นประจำอย่างหมอทำแท้งจะต้องได้รับโทษจากมหาปาฏิบาติในนรกภูมิหรือโลกของเปรตอสุรกายยืดเยื้อสักเท่าไร
ถ้าแบบนี้ก็แย่สิเอิญถ้าผู้หญิงถูกข่มขืนแล้วท้องล่ะ
ถึงน่าเห็นใจขนาดไหนกฎแห่งกรรมก็ทำงานอย่างไม่มีข้อยกเว้นค่ะก็ต้องเลือกเอาว่าจะทำบาปคือตัดทางกำเนิดของมนุษย์หรือจะใช้กรรมเก่าที่มองไม่เห็นในอดีตชาติ
เกือบร้อยทั้งร้อยนะผู้หญิงที่ท้องจากการข่มขืนต้องตัดสินใจเอาเด็กออกใครจะบ้าเลี้ยงเด็กที่มีเทือกเถาเหล่ากอเป็นอายกรน่ะถ้าฝืนรับไว้เพราะกลัวบาปก็เหมือนเราซ้ำเติมคนเคราะห์ร้ายด้วยกฎแห่งกรรมเลยนะ
ไม่มีใครซ้ำเติมใครแล้วค่ะมีแต่กฎแห่งกรรมทำหน้าที่ของมันอยู่ชั่วนาตาปีลองมองอย่างนี้นะคะบรรดาชายที่รุมโทรมหญิงด้วยความคะนองแม้ครั้งเดียวอาจต้องเกิดใหม่เป็นหญิงเพื่อถูกรุมโทรมบ้างจะกี่ครั้งกี่หนก็ขึ้นอยู่กับโทสานุโทษในชาติที่ลงมือกระทำการถ้าเราเจอเขาขณะเปลี่ยนภพเป็นฝ่ายถูกกระทำก็จะสงสารและรู้สึกถึงความอยุติธรรมแต่ถ้ายังรู้ที่มาที่ไปก็จะวางใจเป็นกลางเสียได้อกุศลวิบากทำให้เขาต้องเจ็บตัวซ้ำร้ายถ้ากรรมดำในอดีตใหญ่โตพอก็อาจจะถูกบังคับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างทำบาปข้อปาณาติบาตกับการทนทุกข์เลี้ยงลูกของชายโฉดจนกว่าจะโต
และหมอที่ช่วยคนถูกข่มขืนโดยการทำแท้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายล่ะมีพลอยร่างพลอยแหมีมือเปื้อนบาปเพราะฆ่ามนุษย์ไปด้วยเหรอ
เขาก็ได้ชื่อว่าปิดทางกำเนิดไปครั้งหนึ่งอันนั้นเป็นฝ่ายบาปแต่ถ้าทำด้วยเจตนาช่วยผู้เคราะห์ร้ายซึ่งจะต้องกลายเป็นแม่โดยไม่สมัครใจอันนั้นเป็นฝ่ายบุญหากเขาเป็นหมอที่ดีตลอดชีวิตช่วยทำคลอดช่วยอำนวยการกำเนิดมาเป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้กรรมที่ปิดกั้นการเกิดเพียงครั้งสองครั้งก็ยืดเวลารอคิวให้ผลออกไปพระวิบากฝ่ายดีแสงหน้าให้ผลก่อนต่างจากพวกเปิดโรงงานทำแท้งเป็นอาชีพพวกนั้นไม่มีดีคุ้มตัวผลคือถ้ามีสิทธิ์เกิดในสุคติภูมิก็จะถูกปิดกั้นไว้หลายร้อยชาติหลายพันหนแล้วแต่ความหนักเบาของกรรมที่ก่อ
ถ้าให้เชื่อมโนธรรมพี่ก็คงไม่อยากเอาเด็กออกหรอกแต่ถ้าเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองพี่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยคงไม่มีใครมีความสุขกันทั้งพ่อแม่ลูกถ้าคนเป็นพ่อรู้สึกว่าคนเป็นแม่ทำให้เขาพลัดพรากจากผู้หญิงที่ตัวเองรักจะมีกำลังใจทำบ้านให้เป็นบ้านได้ยังไงจ๊ะ
เราเกิดความเศร้าลึกขึ้นมาวูบหนึ่งแต่เมื่อใจไม่ดิ่งไปกับกระแสโศกถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูก็เห็นความเศร้าเป็นแค่ก้อนแข็งๆที่จุกอกกับทั้งดูไปดูมาประจักษ์ตามจริงว่าแม้ความเศร้าก็ไม่เที่ยงอัดแน่นชั่วครู่แล้วก็ค่อยๆ คลายลงเองโดยไม่ต้องทำอะไรดวงจิตของเราก็เป็นอิสระจากการครอบงำของความทุกข์ลองไม่ต้องเชื่อมโนธรรมกับสัญชาตญาณก็ได้ค่ะเปลี่ยนมาใช้สามัญสำนึกและเหตุผลแทนถ้าเราทู่ซี้อยู่ต่อไปใครบ้างที่จะเป็นสุขลงท้ายอาจต้องฆ่าแกงกันเท่าที่เอิญรู้บ้านของคุณอัศนีชาเลี้ยงนักเลงไว้ด้วยใช่ไหมคะ
จริงสิ ขนาดเราเองยังไม่รู้ว่าบ้านเธออยู่ไหนเลยคบหากันนอกบ้านตลอดเออรู้ได้ยังไงอ่ะ
คุณอัศนีชามาพร้อมกับบอดี้การ์ด2คนและบอกว่าถ้าพี่อ๋องไม่รับผิดชอบก็อาจเป็นอันตรายถ้าเรื่องรู้ถึงพ่อเขา
เรารู้สึกแย่เต็มที่โมโหที่ถูกข่มขู่แต่ขณะเดียวกันก็เกรงอาญาที่จะมาถึงตัวพร้อมกันต่อหน้าเอิญเราจะทำท่ากลัวไม่ได
้มือเท้าพี่ไม่ได้ด้วนนี่มาเถอะอันตรายนะ
เราสัมผัสได้ว่าพี่อ๋องโกรธจริงแต่ก้นบึ้งของหัวใจก็ยังมีความกลัวอยู่จึงสงสารขึ้นมาจับจิตถ้าเขาต้องอยู่กินกับคนอย่างอัศนีชาชีวิตจะเป็นสุขได้ยังไงลูกคนนี้เป็นของพี่อ๋องเอิญก็มีส่วนรักและเอ็นดูเขาด้วยเพราะความรักนั้นเอิญก็อยากให้ชีวิตเขาสมบูรณ์ทั้งพ่อทั้งแม่ได้โปรดอย่าคิดทำลายเขาหรือทอดทิ้งให้มีเพียงแต่แม่เลยค่ะเราสองคนมองตากันในความเงียบและวังเวงเรากับการใช้สายตาเป็นวิธีเดียวที่จะสื่อความรู้สึกทางใจที่ติดค้างของเราทั้งคู่เมื่อตัดสินใจเด็ดขาดที่จะเลิกกันแม้กายใกล้เพียงเอื้อมใจก็เห็นเหมือนห่างสุดล่าซะแล้ว